ez jakintasuna. Ismael Manterola Ispizua. Eztabaida Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren legebiltzarkideak sortzaileak prekaritatetik ateratzeko edo babesteko lege proposamenak eskatu ditu. Lanartea elkarteak eta Siadekok sektorean egindako ikerketaren arabera ezegonkortasuna eta diru sarrera apalak nagusi dira. Gobernuan dagoen koalizioaren erantzunak baztertu egin du berezko lege proposamenak aurkeztea. Ez ditu beharrezkoak ikusten. Hala ere, harritu nau aipatutako bi txostenetan esaten dena kontuan ez izatea, eta EH Bilduk eta Sumarrek egindako eskaera hain izgogorrekin edo hainbesteko ziurtasunarekin baztertzea. Erantzuna eman duen legebiltzarkide jeltzaleak proposamena atzera botatzeko arrazoiak eman beharrean eraso dialektiko batekin hasi du bere diskurtsoa eta populismoa. Demagogia eta klientelismoa hitzak erabili ditu ekimen legegilea baztertzeko. Populismoek eta demagogiek ez dute arrazoirik ematen beren argumentuetarako, emozioetan eta diskurtso hutsetan oinarrituta egoten dira, baina legebiltzarrean entzundakoa. Proposamena aurkeztu duen taldearen ideologia konpartitu edo ez txosten teknikotan oinarrituta dago. Zaila egiten zait Lanartea izeneko elkarteak eta Siadekok idatziz jasotakoari demagogia deitzea. Bestalde, klientelismo hitza bera ulertzea ere zaila egiten zait testu inguru horretan. Kultur sisteman lan egiten dutenak zeinen klienteak dira? Edo EH Bildu eta Sumar dira kultur sektorearen klienteak? Ez dut ulertzen. Baina gehien harritu nautenak jeltzaleen diskurtsoaren azken hitzak dira. Atzerrian, inbidiaz begiratzen digutela esaten duen pasartea auzo lotsa emateko modukoa iruditu zait. Zertan oinarritzen da horrelako baieztapena egiteko? Zeinek zeri begiratzen dio inbidiaz? Espainiako erreferentziak hartuta eta horrela ibiltzen dira gure politikari gehienak itxuen herrian begi bakarra alkate. Zein ari da demagogia egiten? Azkenik, prekaritateak ez dakar lanak okerragoak izatea. Askotan, artistek barruan duten bulkada bestelakoa da esaldia ulertzea zaila egiten zait. Lehenbiziko zatiarekin enago ados bigarrena norbaitek azaldu beharko dit. Bien arteko elkarketak ez jakintasuna adierazten du eta gaurko artikuluko bigarren esaera ez jakintasuna ausarta da.